Šiandien ketvirtoji rekolekcijų diena ir tęsant tą pačią temą - malda. Pertėjome prie, manyčiau, pačios esminės klausimų dalies. Tai yra maldos žodžio, maldos veiksmo gyvastingumo. Be jokios abejonės, kad tai, ką matome išorėje, įvairios maldos formos, maldos rūšys, maldingumai, įvairios taip pat ir asmeninės maldos išraiškos formos. Visų pirma, daro įspūdį, jausminį įspūdį. Ir nenuostabu, kad šią išorinę didžiąją maldos dalį labiausiai vertina moteris. Jos yra paslankesnis įspūdžiui, galbūt pridurčiau be jokios pašaipos, galbūt jos tiesiog yra savo prigimtim didesnis jausmų specialistės ir toji maldos efekto pusė arba išraiškos forma joms yra ne tik patrauklesnė, bet ir labiau suprantama. Todėl mes dažnai esame, kunigai, vyrai, esame įtaigojami, palaikomi tame gražios maldos kontekste. Mums dažnai yra pristatoma užduotis, kad šventa malda, tikra malda, gera malda, besąlygiškai yra graži malda. Ir čia turiu mintį tą visą estetinę pusę. Reikėtų pastebėti, savaip įvertinti ir savaip suprasti. Taip pat ir tą maldingumo dalį, kurie bažnyčio kaip bendruomenė šeimoje atlieka moteris. Kaip tik jos duoda didžiąją dalį to estetinio grožio besimeldžiančiam žmogui, ir dabar kalbu apie kunigą. Tačiau priimti tuos išorinius užsakus savajam maldingumui, be jokios kritikos, rizikos, atsižvelgimo, suvokimo, yra lygiai taip pat rizikinga, kaip ir be teologijos išmanimo. Juk malda, pokalbis su Dievu, vienas iš subtiliausių ir giliausių vyksmų. Atliekamų žmogaus visų pirma viduje, jo sieloje. Turi, kaip ir visas tikėjimas, tam tikrą riziką. Pakliūti į savas erezijas, savo laikmečio erezijas. Todėl visos tos išoriškumo apraiškos maldoje, nesvarbu, kur atliekamos, ar tai bus sakrali šventovės aplinka, ar tai bus dabar mėgama piligrimystėje gamtos aplinka ir kitokios sąlygos, vis dėlto reikalauja atsakyti į klausimą, kokia yra maldos esmė, kad tai iš tikrųjų būtų kelias į Dievą, kelias tarp tavęs ir Dievų, kelias tarp tautos ir Dievų. Praėjusiuose konferencijose akcentavome tą teologinę apžvalgą, kur svarbu yra Dievo sąvoka, koks tavo Dievas, kur svarbu yra bažnyčios sąvoka, kiek išlaikome ryšį su bendruomenė. Ir dargi pasakyčiau, ne tai yra esmė. Panašiai kaip šventraštyje. Griaudėjo žaibai, bet tai nebuvo Dievas. Drebėjo žemė rytuose akmenys ir tai nebuvo Dievas, nors labai įspūdinga. Siautėjo viesulai ir tai nebuvo Dievas. O paskui pasigirdo lyg šnarėjimas, vėjelis. Ir tai buvo Dievas už šio ženklo. Reikėtų atsiminti, kad mūsų sukeliamuose išoriniuose ženkluose niekaip negarantuojamas Dievo buvimas. Reikėtų iš tikrųjų apibendrinti pačią svarbiausią, pačią esminę tikrovę. Tai yra šventoji dvasia. Tik tai šventoji dvasia taip jau yra. Iš mūsų daro bažnyčią, o per bažnyčią atlieka išganimą. Tik tai jos veikimu mes galime susiburti ir susivienyti. Iš tikrųjų, piktasis labai gausiai yra pabarstęs savo nesantaikos sėklą, savo prieštaravimo, maišto, neklusnumo. Ir nuo Dievo atsitraukianti šiandienė kultūra tarsi didžiausių norų mums demonstruoja. Štai žiūrėkite, kas gavosi. Netgi patį žmogų, palietusi bedievybė, Dievo neturėjimas, Dievo praradimas įtraukia į šitą skaldyklą, aš tai pavadinčiau. Šventraštis bažnyčia bendruomenė išganimą žmonių pusės ir Kristų susiję labai įdomiu akmens įvaizdžiu. Tu esi uola. Ant tos uolos aš pastatysiu bažnyčią. Pirmavaizdis, kai Mozė iš uolos išskelia vandenį. Kietas žmogus, be dievų galios, iš uolos, iš akmens, gali geriausiu atveju išskelti kibirkštį žiežirbą. Todėl šiandienį laiką aš palyginčiau su akmens skaldykla. Jūs galite rasti progų ne per toli nuo čia, kurį važiuojate į šiaurinę pusę, už Neries į kalną yra akmens skaldykla. Ir važiuojant į Vilnių statybinių medžiagų fabrikas akmens skaldykla, kada nors prieikit ir pažiūrėkit ir paklausykit, kaip dirba akmens skaldykla. Įspūdis didžiulis, triukšmas baisus, vibracija, drebėjimas. Ir jos gerklė verčiami didžiuliai akmenys, išeina į įvairios fragmentacijos akmenėlis. Supilti didžiuliai kalnai su akmenėliu. Jeigu mes išmokome savo aparatų pagalbą skaldyti akmenis iki trupinių, tai bedievybės su savuoju vedliu taip suskaldė šiandien Dievo bažnyčią, atskeldama daugybę tų sutrupintų akmenėlių. Filosofinė išraiška šio proceso vadinasi individualizmo kultūra. Viena krūva baisybė akmenėlių. Jie turi akmens tvirtumą, turi aštrias briaunas, bet jie yra tokie mažučiai, kad su vienu jų nieko nenuveiksi. Kad vienas jisai gali padaryti tiek mažai, tiek menkai, kad neverta nei aptarinėti. Tikriausiai ne vienas iš pirkėjų neatėjo nusipirkti akmenukų iš tos už namą didesnės krūvos. Tad ir šiandienį Dievą pametusi kultūra sėkmingai skaldo tą uolos pamatą, ant kurio statoma bažnyčia. Tai sėkmingai, kaip skaldo šiandienius akmenis. Į mažus gabalėlius, su triukšmu, bet be vargo. Ir iš tikrųjų jūsų darbe. Patys žinote, ar lengva klebonams, kunigams savo parapijoje suburti maldos grupelės, šeimų būrelius. Dažnai, jeigu ir pavyksta, jie išsigimsta, virsta kažkokiais uždarais, net sektantiškais, tik savo užsidarusiais dariniais. Net ir patys kunigai, žvelgiant jau į mūsų virtuvę, dažnai su tokiu užsidegimu intrigas rezga, lakso su skundais pas vyskupą vienas ant kito. Galima būtų anekdotų knygas prirašyti, jeigu vyskupai įsidrasintų ir prasižiautų savo informacijos pobūdžius aptardami, kaip draugų draugai susibūrė prie kokio linksmo stalo, gerai pavaro, kaip sako žodžiu, mintimis nežinau. Taip. Aš turiu atsiprašyti už nešau pridūrį, išskyrus jūsų vyskupiją. Taip, čia mano netaktas, išskyrus jūsų vyskupiją. Tarkim, aš tai žinau, vienas prieš visus nebalsas. Tačiau tada perkelkime jūsų patirtį į kitas vyskupijas. Į kitas užstalės ir į kitus linksmus pavakarojimus. Kada tie geriausi draugai vos tik gali sėsti už vairo, pasilenktyniaudami lėkia, papasakot, ką sakė anas ir dar kaip pridėjau šitą. Ir pradeda raityti ir dėstyti. Ir žiūrėk, jau išeidamas, ko netarptai susitinka į pasivijusį draugą, kuris ir to paties atbėgo. Papasakot, ką anie sakė. Taip pat tik paminėsiu ne jūsų vyskupijos kartais tiesiog anekdotinis atvejus. Kada draugas pasikviečia draugą, pasikviečia į svečius ir vyskupą, tą draugą nugirdo ir vyskupui aiškina. Va mato to, jis norėjo padaryti vyskupui, jis alkoholikas. Čia šitas žaidimas vadinasi vienu žodžiu intrigos. Tiesiog tas intrigų rezgimas, tie abipusiai veiksmai, tie narstomi mūsų kauleliai ir iki kūrijų ir kūrijose pavirsta tam tikra, sakyčiau, suskaldytų akmenų maišu. Ir tada mes pastebime, kad tampa neaišku, kas dar mus vienyje. Mes kartais patys savo elgesio apkalbom, savo nepakantumu, kartais karjerizmo ištakos. Taip suardome tą broliškumo, draugiškumo ryšį, kad lieka tik tai, bijau pasakyti, administraciniai ryšiai. Tos priklausomybės nuo valdžios komandos iš aukščiau ryšiai. Ir dar daugiau, kad šitą akmens kaltį veikia išorė taip, kaip ir iš jos lekantis triukšmas. Dar daugiau, kad kai kurie kunigai ima tą visą kūrybą nešti pasauliečiams, savo draugams, savo artimai aplinkai, pasauliečių aplinkai. Dėdami, taip sakant, su juokais ir su ašrom, ką jis ten sugeba pagal savo charakterį. Aš čia paminiu lygiai tuos pačius procesus bažnyčioje visais lygmenimis. Daugeliu atveju tas elgesys tiek pačiuose kūrijuose, kurios gali kartais pelnytai vadintis pletkų fabrikais, dėl paslapties nesaugojimo, dėl kunigo garbės nesaugojimo, čia vėl kalbu tik ne apie jūsų vyskupiją. Tokį atkartojimą aš kartais matau šeimose, tuose šeimose, kur vienur uošvė, kitur mama, kitur dar kas nors, išnešinėja šeimos paslaptis į gatvę, atpasakoja, kuris vaikas ką padarė, ką nedarė, kas kuo išdarinėjo ir taip toliau. Pedagogika yra neįmanoma visose šeimose, kur nėra galimybės uždaryti duris ir langus. Dingsta toji ugdymo pedagogika. Žmogus pasidaro tiek nesaugus, kad jis bus arba melagis, arba kerštautojas, arba dar blogesnis, negu jį piešia, kad prie jo bijotų prieiti. Šitie veiksniai yra realūs. Esu susidūręs tiesiogiai, kaip parapijose dirbantis kunigas su žmonių prašymės. Ateinu tokiu ir tokiu reikalu, tokiu ir tokiu reikalu. Padarykit ką nors, kaip nors, kad tik nereiktų eiti į kūriją. Nes ten nespėsiu pasakyti ir namo grįžti, ir jau bus viskas taip toliau, taip toliau. Nemalonu girdėti tuos žodžius, paguoda tik ta, kad tai ne apie jūsų vyskupiją, kūriją, kad jūsų garbingi papročiai ir tradicijos sklinda ir džiugina Lietuvą. Tačiau toji patirtis, žvelgiant į bažnyčią šiuo požiūriu iš vidaus, tarsi pritarimas tais akmenų skaldyklai, kuri triuškina visą pamatą, ant kurio Kristus žadėjo pastatyti bažnyčią. Todėl sąžiningai iš savoje kunigystė žvelgiančiam kunigui, svarstančiam bažnyčią kaip savo gyvenimo dalį, šiandien tikrai sunkus klausimas, reikalingas būtino atsakymu. Kasgi iš tikrųjų yra esmėje? Kasgi iš tikrųjų yra esmė bažnyčios, o kartu ir mano gyvenimo, kad visai šitai akmenų skaldyklai dundant iš vidaus ir išorės, iš vidaus įdų, iš išorės piktumo, trupant ir dūštant, Dievo sukurta bendruomenė išlieka. Jeigu mes nerasime atsakymą į šį klausimą, mes atsidursime tam akmens skaldės lygį, arba mus trupins, arba mes trupinsim. Bet nevienysim, nekursim, nestiprinsim. Tad nieko nuostabaus, kad šiandien mes susidurėme su ta skaldytojo veikla. Ne tik šiandien, kiekviename laikmetyje. Ir kunigiškoji malda apimti visą tikrovę, kalbėjome, mes nepabėgėm iš pasaulio. Tai reiškia suprasti bažnyčios kaip bendruomenės esmę. Šitaip skaldant, šitaip griaunant, šitaip kampais kapojant ir daužant kibirkštys keliant, reikia suprasti, kad bažnyčios gyvastingumo esmė yra šventoji dvasia. Šventoji dvasia savo buvimu ir veikimu atlieka tai, mes dažniausiai nepajėgime suprasti, objektyviai aprėpti, kad šitos dvi didelės, viena didesnė akmens, kad ir tundėdamos, nesugeba sutriuškinti to esminio pamato akmens, ant kurio Kristus pastatė bažnyčią. Todėl šventosios dvasios buvimas, veikimas, šventosios dvasios malonės raiška mums šiandien šitame laikmetyje, šito akmenskaldėje, yra ir privalo būti esminė užduotis. Jeigu turi talentų ir dovanų, gali labai gražiai reikštis estetinį požiūrį. Jeigu tavo nosis kumpa ir didelės, ir valdingas, ir generolo charakteris, ir taip toliau, ir taip toliau, tu suvaldysi daugybę bobučių, kitas silpnesnės asmenybės, varinėsi kur nori, tačiau vos tik dingus tavai jėgai, vėl byrės ir skilinės. Vėl spėsi pamatyti, jei kiek ilgiau gyvensi, kad po tavęs nelieka nieko, arba tik skalda. Vėlgi iš kitos pusės pastebėsime tokių kunigų ir tokios veiklos, kur matėsi tiek mažai, o buvo tiek daug. Kur matėsi tiek mažai plojimų, reklamos, tiek mažai to brovimos į pirmasis vietas, tiek mažai tos lygos, kažin ar mane pamatė, kažin ar išgirdo, kaip aš sakiau, ar suspėjau pirmas pasijuokti, ar ten paplot, kur matosi tiek mažai, o yra tiek daug. Popiežius, kalbėdamas apie šiandienę situaciją, apie šiandienius požiūris į bažnyčią, pabrėžia, primena ir labai griežtai išsitarė, kad bažnyčia tai nėra vien žmonių suburta organizacija. Kad bažnyčia čia jis pavadina Švento Augustino citata Societas Spiritus, dvasios bendruomenė. Šventasis Irenėjus dar anksčiau aiškindamas bažnyčios slėpinį ir jo ryšį su asmeniniu įvykiu sakė, kur yra bažnyčia, ten yra Dievo dvasia. Ir kur yra Dievo dvasia, ten yra bažnyčia ir visos malonės ir dvasia ir tiesa. Nebejoju, kad šiam laikui tai nepopuliarus teiginys. Tačiau iš tikrųjų tas sunkiai pasveriamas ryšys, kas nutolsta nuo bažnyčios, kartu atmeta ir dvasę, vadinasi, pašalina save iš gyvenimo. Šios dalykus aš specialiai paminėjau, nes mums kunigams šiandien kaip niekad reikalinga dar sąmoningesnis apsisprendimas dėl Dievo tautos, dėl bažnyčios, dėl vienybės. Mes iš tikrųjų negalime šiandien pasiduoti tam pasaulio užsakui. Reikalauti, kad kitas būtų dar šventesnis. Mes taip pat negalime turėti iliuzijos, kad supykę, susibūrę, susiskaldę, suprotestavę. Išsireikalausime, kad vyskupai, dekanai, kaip ir Dievo tautai klebonai, neturėtų jokių ydų ir vien tik gerumus mūsų atžvilgiu. Mes prasilenktume su esme. Buvo bažnyčios istorijoje šios, kaip pavadinti, erezijos, šventumas šventiesiems. Tačiau mūsų esminė užduotis, siekinys ir sprendimas yra šventosios dvasios vienybė, šventosios dvasios veikimas, šventosios dvasios malonė iš mūsų pusės tarnystė. Štai kodėl šiandienis kunigas ateičiai yra kunigas, pranašiškas kunigas. Šiandienio kunigo charizma, kurios šaukiasi bažnyčia iš visuomenė, yra pranašo charizma. Tai yra tos į ateitį žengiančios bažnyčios. Jautimas, turėjimas, kūrimas, išgyvenimas. Sekminių bažnyčios. Societas spiritus. Dvasios bendruomenės. Ir baigdamas šį pirmąjį žanginį šiandienės konferencijos apie maldą žodį. Visos šiandienės temos apie šventą dvasią mintimi. Noriu pasakyti, be šventosios dvasios veikimo. Bet kuris mūsų žodis yra tik tokio pat vargano žmogaus, kaip ir be Dievo žodis. Tai kas, kad pasimokė, tai kas, kad apsirengė, tai kas, kad gavome daug. Bet jeigu išsižadėjome dvasios, jeigu ji ne su mumis ir mes nesu ją, tai mes tik gražiai kalbantys oratoriai. Ar tai bus malda ar pamokslas. Mes negalime pradėti kunigauti, vyskupauti, vykdyti pareigas ir jas atlikti. Lygiai taip pat, kaip bažnyčia savo istoriją, negavę šventosios dvasios. To negalėjo ir Kristaus įsteigtoji bažnyčia, kol neatėjo šventoji dvasia. Kaip tik šiam laikmečiui. Turi būti aiškus atsakymas, pradedant ir pačią paprasčiausią maldelę. Mes negalime nei pradėti, nei tęsti bažnyčios. Taip, kaip buvo pradėta ir tęsiama jinai paties Dievo Kristaus pažado. Siūsiu šventąją dvasę. Ateik šventoji dvasė. Tad, broliai kunigai, priimdami išsakytą, numanytą ar jūsų turimą kritiką savo, bendruomeniai, šiandieniai bažnyčios tikroviai, pradėkime, nebijodami, kasdien iš naujo savoje bažnyčiai, nuo šventosios dvasios. Kasdienę maldą, pamokslą, žodį, savo darbą, atmindami tais dvi akmens kasdyklas, ateik šventoji dvasė. Pripildyk mano širdį. Manau, kad šiandien ši malda mums pati reikalingiausia kunigystėje.